hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Lohateny lesontsika amin'ity telo volana voalohany amin'ny taona ity dia ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Efa hitantsika teto tamin'ny heriny ny lesin'ny herinandro voalohany izay nitondra ny lohateny hoe tia tsy vozonina Andriamanitra. Na koa raha adika tsotsotra ihany koa, tsy misy fehipetra mialoha ny fitiavan'Andriamanitra, l'amour divin inconditionnel. Ny lesontsika herinandro faharoa dia mitondra ny lohateny hoe fitiavana miorina amin'ny fanekena, izay iarahantsika mamerina izao. Faly miarahabantsika rehetra nahatratra ity taona vaovao 2022 ity indray. Fa soavana lehibe izany ka derahina mandrakizay tokoa anie ianaran'ny tompontsika. Miaraka aminareo androany ny avanareo Benoît Rakotovao. Hiara-vavaka isika. Rainay, masina sy tsara indrindra ny an-danitro, feno fisaorana ny fonay noho ny fahasoavanao sy fitahianao tsy tambohisaina no raisinay tamin'ny taona bonival iny. Ankehitriny izahay noho ny famindramponao dia manitsaka ity taona vaovao ity indray. Tahio izany taona izany Tompo, hitondra fanambinana, tondra fahasalamana, tondra fahasambarana, tondra fitomboana ara-panahy sy fanapaha-kevitra vaovao ho anay rehetra. Omeo anay ny fanahinao, fanahinao masina Tompo, hanazava aminay ny lesona izay iarahanay mamerina eto ankehitriny. Dia mamela ianao ny fahotanay sy ny tsy famendreanay rehetra. Fa amin'ny anaratsoanao Kristy Tomponay sy mpamonjy anay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny fampidirana amin'ny lesontsika dia mametrapetraka fotokevitra efa fantatsika ela, satria efa nampianarina tsika foana ary efa naverimberina tamintsika hatry ny ela. Tsy mamerina ny efa hitatsika fotsiny anefa io teny fampidirana io, fa manitsy ihany koa ny hevi-diso izay tafatsofoka, izay tafiditra tamin'ireo fotokevitra efa fantatsika elabe ireo. Tsy inona izany fa ny mikasika ny teny grika hoe agapao sy filia, izay samy nadika hoe fitiavana. Ny nampianarina antsika hatramin'izay mantsy dia izao: ny hoe agapao na agape koa indraindray koa izay keo ny fahintsika agape, dia fitiavana avolenta, fitiavana tonga lafatra, ka tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no manana azy, ary tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no ampiasana io karazam-pitiavana io. Manaraka izany, fitiavana maimaim-poana, fitiavana zotra tokana, tsy mitaky valiny ny agapao, ary tsy miotsina na dia tsy mahazo valiny aza. Un amour désintéressé. Ny filia kosa dia fitiavana ihany koa, nefa tsy mitovy lenta amin'ny agapao na agape, fa ambanimbany kokoa. Fitiavana tsy tonga lafatra, fitiavana hita eo amin'ny samy mpinamana, ka noho izany tsy ampiasaina izy, tsy ampiasaina io teny io zany raha tsy amin'ny olombelona izay tsy tonga lafatra ihany. Tsy diso akory ireo famaritana ireo, fa misy zavatra sasatsasany tian'ny lesontsika ahitsy kely. De zao, misy andininy ao amin'ny testamenta vaovao nampiasana ny matoanteny hoe agapao amin'ny olombelona. Ohatra, zareo nianatra grika no miteny an'izany ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fahafolo. Misy koa andininy nampiasana ny matoanteny hoe filia amin'Andriamanitra. Ny mpandinika ny teolojiana nianatra teny grika dia milaza fa ao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito amby roapolo dia ahitanany izany. Ino nary ny fehiny tsotsotra azotsika tsoahana ny amin'izany? Ny fehiny akaiky indrindra angamba dia izao: tsy mora fehezina araka ny fieritreretana azy ny fampiasana n'ireo teny anankiroa ireo, tahaka ny mahasarotra amehezana ihany koa ny fiasan'ny fitiavan'Andriamanitra. Fantatsika hatramin'izay fa mandrakizay io fitiavan'Andriamanitra io. Fantatra fa tsy mitaky tambiny io fitiavan'Andriamanitra io. Nefa ho hitatsika amin'ity lesona ity ny fepetra iankinany izany fitiavana mandrakizay izany, hahatonga io fitiavana io ho tomombana eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona, hahatonga atsika zanak'olombelona hahazo soa amin'izany fitiavan'Andriamanitra mandrakizay izany. Lesona alahady 5 janoary ny taona 2020 sy roa arivo. Ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay. Zay zany lohateny. Ny teny hoe mandrakizay eto amin'ity lohateny ity dia mamaritra ny teny hoe fitiavana. Zany hoe ny fitiavana mandrakizay eo amin'Andriamanitra. Amin'ity lesona alahady ity dia niezaka aho hamariparitra misimisy kokoa izany fitiavan'Andriamanitra mandrakizay izany, araka ny famaritana nomeny ny soratra masina ihany. Voalohany, mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Jeremia toko faraky amin'ny 33:3. Zao ny vakiny teny: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Izay ny vakiny teny. Hita ombienimbieny ao amin'ny Baiboly izany fampianarana mikasika amin'ny mahamaharitra mandrakizay izany fitiavan'Andriamanitra izany. Faharoa, tsy mety ritra ary tsy miendanja ny fitiavan'Andriamanitra. Salamo fa 33:100. Tsy hovakitsika izany, fa iny salamo manontolo iny dia milaza izany. Ka tsy mitovy ihany ve ny mandrakizay sy ny hoe tsy mety ritra? amiko mety misy tsy fitovizany kely ihany. Mety eritreretin'ny saina ny hoe mandrakizay ilay fitiavana, fa mety asa miena kely ohatra, na vasobasoka kely ohatra. Raha miteny isika ohatra amin'ny fiainana andavanandro hoe rano tsy mety ritra, tsy mety ritra ilay rano, nefa mety midina kely ny haavony, mety miakatra kely dia miakamidina eo. Zay zany ny hoe tsy mety ritra. Fa ilay fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra kosa dia sady mandrakizay no tsy miakamidina, fa fitiavana tsy miena, fitiavana tsy miova loko, fitiavana tsy miofy, fitiavana tsy vasoky ny ela ary tsy tontany ny ela. Fahatelo, fitiavana mameno ny tany rehetra ny fitiavan'Andriamanitra. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy fahadimy, indrindra fa ny tapany farany amin'io andininy io. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindrampony Jehovah ny tany. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Ao amin'ny Salamo fahadimy amby efapolo amby zato ny andininy fahasivy dia izao koa ny voasoratra: manisy soa izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Zay no vaky miteny. Alaivo an-tsaina izany hoe feno ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Eritrereto ny hoe eny amin'ny habakabaka, eny amin'ny tendrombohitra, eny amin'ny ranomasina, eo an-tokotaninao, ao an-tranonao, ombieny ombieny, tsy misy na atoma iray faran'izay bitika indrindra aza amin'izao tontolo izao ka tsy misy an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Izay indrindra no nahatonga ny filozofo sasatsasany Nino ny fotokevitra hoe l'immanence de Dieu, izany hoe mifangaro, mifampiosina ao amin'ny zava-boaharin'ny Andriamanitra. Ary nahatonga ny sasany hivavaka amin'ireny tendrombohitra ireny hihevitra fa Andriamanitra dia amin'ny miaraka mihosina amin'ireny zava-boaharina ireny, ka nahatonga fomba fivavahana hafahafa. Fa iny moa ady hevitra hafa iny, ady hevitra teo amin'ny zareo filozofo sy teolojiana, tsy hidiratsika iny fa ampihoatsika fotsiny ny mahafantatra fa feno, feno mitafotafo ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Fa efatra, tsy manavakavaka na iza na iza ny fitiavan'Andriamanitra. Matio toko fahadimy ny andiny fahadimy amby efapolo zao ny vakiny teny: fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zay ny vakiny teny. Milaza miara-mahita aho raha hamakafaka eto indray ny momba izany fahamarinana izany, satria irahantsika mahita fa iny masoandro iny dia mamiratra ho an'ny rehetra, ary ny rotsakorana rehefa tonga dia manamando, manonto, manondraka ny tanin'ny tsara fanahy sy ny tanin'ny ratsy fanahy. Tsy misy fanavakavahana eo amin'Andriamanitra, tsy misy fanavakavahana eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fahadimy, tsy fitiavana kahitra, tsy fitiavana mikiontiny lany ny fitiavan'Andriamanitra, fa natobany tamintsika izay nananany rehetra ahazoana mamonjy atsika. Jaona toko fahatelo ny andiny fa enina ambin'ny folo izay andininy mavesa-danja fatatsika ary andininy izay tokony fikiratsika mafy, tokony alalinitsika ahitatsika fa mavesa-danja izany andininy izany. De zao fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa enina, maharipo Andriamanitra. Fitiavana maharipo ny fitiavan'Andriamanitra. Petera faharoa ndiny fahatelo, toko fahatelo azafady, ny andininy fahasivy. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahaelany. Fa maharipo aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Izay no vakiny teny. Ireo famaritana vitsivitsy ireo no azontsika ampiasaina amin'ny tenitsika olombelona, na amin'ny fitenitsika olombelona, azo antsika milaza ny mamariparitra izany fitiavan'Andriamanitra izany. Fantatsika nefa fa tsy mahalaza azy rehetra io, fa mihoatra lavitra noho ireo voalaza ireo ny tena izy, ary tsy ho takatry ny saitsika na oviana ny amin'ny fahafenoany izany fitiavan'Andriamanitra izany. Lesony alatsinainy enina janoary ny taona 2020. Ny fitiavana miorina amin'ny teny fikasana. Eto amin'ity lesony alatsinainy ity dia misy famaritana fanampiny. Tsy hoe famaritana tsy voafoka tamin'ireo famaritana efa nitanisaintsika tery ambony akory, fa ataoko hoe fanampim-pahanazavana. Mba azo antsika mazava tsara ho an-tsaina ny fipetraka io fitiavana mandrakizain'Andriamanitra io. Tsy fitiavana mievaeva ambonin'ny tsy misy io fitiavana mandrakizain'Andriamanitra io, fa fitiavana miantefa amin'ny zavaboahariny rehetra, miantefa amintsika zanak'olombelona, miantefa amin'ny voahary rehetra amin'ity izao tontolo izao ity. Ny lohatenin'ity lesona ity amin'ny teny frantsay dia hoe l'amour d'alliance, izany hoe fitiavana miantefa, fitiavana mifamatotra, fitiavana mifaningotra. Asa mahalaza azy izany teniko izany, izany hoe tsy fitiavana mihevaheva amin'ny tsy misy, tsy fitiavana miantona amin'ny tsy misy, fa fitiavana izay tahaka ny kofehy iray lavabe miainga avy eo amin'Andriamanitra ary makary miantefa amin'ny zanak'olombelona. Izany hoe iny kofehim-pitiavana mandrakizay iny dia mampitohy an'Andriamanitra sy ny olombelona, natao hampitohy ny olombelona amin'Andriamanitra. Ny fanoharana ampiasain'ny soratra masina mamaritra n'iny kofehy volamena mpitiavana mandrakizay iny dia fitiavana eto an-tany mba mety ahazoana an-tsaina kely ny amin'izany fitiavana zany dia ny fifankatiavana misy eo amin'ny mpivady, any hoe mpivady mifankatia zany, na ny fitiavana misy eo amin'ny reny sy ny zanaka, na ny maromarina kokoa ny fitiavan-dreniny ny zanany. Raha fotorina kaiky ny zava-drehetra dia zao no azo ambara. Fitiavana mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana mahery, fitiavana tsy misy toazy, fitiavana tsy misy fepetra mialoha sy ny sisa, nefa fitiavana miantefa. Fitiavana mifamatotra amin'ny olombelona ary amparan'ilay kofehim-pitiavana zany. Ka miankina amin'ilay hiantefan'io fitiavana io no ny hahamanga ny lanitra eo amin'ilay fifandraisana. Isika malagasy dia mahalala tsara an'izany. Fa misy ny obolantsika hoe manao hoe tsara ny zanaka nefa akifika rehefa manaiky nono. Ary andreniny any anaty rano va ny iny zaza iny rehefa manaiky nono? Tsia. Tsy ho tiany intsony ve iny zaza iny satria nanaiky nono? Tsia. Zay ny valiny. Zanany iny a, zanany foana iny a, tiany foana iny, na inona na inona toetrany. Tahaka an'io fitiavan-drenyio ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona zanany. Ary mihoatra lavitra noho io aza, folo eny, zato eny, arivo eny angamba. Tsy mety ho tratry ny saintsika olombelona izany. Ka inona ary ilay fanitsiana tokony ataontsika mikasika an'io fitiavan'Andriamanitra mandrakizay, mameno ny tany, tsy misy fepetra mialoha, mahari-po sy ny sisa io? Ny fanitsiana dia zao: misy ny fepetra, misy ihany ny fepetra. Angamba taitra isika maheno izany, satria voateo isika nilaza hoe tsy misy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra. Voateo isika nilaza hoe mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Tamin'ny herinandro lasa isika nilaza fa fitiavana tsy vozonina ny fitiavan'Andriamanitra. Ka izao indray lasa lazaina fa misy fepetra. Ny marina dia zao: misy ny fepetra, fa ny fepetra tsy avy amin'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra dia eo mandrakizay, fa raha tsy raisintsika arak'izay tokony handraisantsika azy, izany hoe amin'ny alalan'ny fankatoavana, amin'ny fanarahana ny teny, fanarahana ny lalàna, ny didiny sy ny torohevitra rehetra izay omeny antsika, fa raha tsy raisintsika araka izay tokony handraisantsika azy io fitiavan'Andriamanitra io, dia tsy mety ho manga ny lanitra eo amin'izany fifandraisana izany. Ka tsy hahazo ny vokatra tokony ho raisintsika amin'izany fifandraisam-pitiavana izany isika. Mampiposaka ny masoandrony amintsika izy, nefa isika mifidy ny tsy handray ny tana masoandrony. Tsy ampy vitamina D isika, dia marary. Dia iza no mena tsiny? Matetika Andriamanitra. Mandrotsaka ny orana amintsika izy, isika tsy mamboly. Dia matinona isika, iza no mena tsiny? Matetika Andriamanitra. Azera any aminy daholo ny tsiny rehetra, nefa ny ataontsika ihany no mahavo antsika. Raha isika zanak'olombelona no nanaja, namaly, nanaiky, nanoina, nandray an'io fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra io tamin'ny fahafenoany, ny vokany mivaingana dia izao: ho nahazo ny tombontsoa rehetra miompana amin'izany fitiavana izany isika. Ho niatsara ny toetrantsika, ho nanam-pitiavana bebe kokoa isika dia fitiavana an'Andriamanitra izany ary fitiavana ny mpiarabelona. Olana maromaro angamba no efa ho voasoroka raha izany no tanteraka teo amintsika. Lesony talata 7 janoary taona 2020 sy 2000. Fifandraisana misy fepetra. Io ary le voalaza teo. Fifandraisana misy fepetra. Efa voavalintsika tery ambony io lohateny io. Efa voazavantsika io fifandraisana misy fepetra io. Isika zany tsy afaka ilaza intsony hoe tsy misy ny fepetra. Misy ny fepetra. Fa tsy Andriamanitra no nametraka ny fepetra. Fa ny fandraisantsika na ny tsy fandraisantsika ny fitiavana natolotr'Andriamanitra antsika no fepetra izay hametra ny ho avintsika. Na isika hanaiky anio fitiavana io ka ho tonga zanak'Andriamanitra izany hoe ho voavonjy, na isika tsy ho tonga zanak'Andriamanitra fa hijanona ho zanaky ny devoly ka ho very. Fa Andriamanitra efa nanome porofo miariary ny amin'io fitiavana mandrakizay tsy misy fepetra io. Tsy misy fepetra avy any amin'Andriamanitra no tiako ambara eto. Misy tokosy andininy vaovao iarahantsika mamaky. Romanina 5:5 ka hatramin'ny 8. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina. Fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Jaona 3:5. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny lanitra manontolo no efa nomen'Andriamanitra antsika, miankina amintsika fa tsy amin'Andriamanitra intsony ny raharaha. Anjarantsika ny mandray izay fitiavana, izany fitiavana natolotrantsika izany. Aty akianjantsika izao ny baolina hoy ny fitenintsika mahazatra. Lesony Alarobia 8 janoary taona 2020. Famindram-po na fohy. Hoy isika tery alolo tery hoe raha isika zanak'olombelona no nanaja na maly na naiky na noina na ndray takitsipo anio fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra io tamin'ny fahafenony, ny vokany mivaingana dia izao ho nanam-pitiavana koa isika. Dia ny fitiavana n'Andriamanitra izany ary ny fitiavana ny namana, fitiavana ny mpiarabelona. Ny Matio 5:18 dia misy fanoarana nataon'i Kristy momba ilay lehilahy izay navelan'ny tompony ny trosany. Ndao vakitsika izany Matio 5:23-5:30. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany Raha vao nidinika izy, dia nisy anankiray nentina teo aminy, izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanankaloa izy, dia nasainy tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra handoavana ny trosa. Dia niankohoka teo anatrehany ilay mpanompo ka nanao hoe, "Tompoko, omeo andro aho, fa aloako ny anao rehetra." Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany, dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denaria zato taminy. Dia nosamborony izy ka nitraony sady nataony hoe aloavy izay trosako aminao. Fa niankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, "Omeo andro aho, fa aloako ny anao." Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandra-pandohany ny trosa. Ary noho ny hitan'ireo mpanompo namany izay efa natao, dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izay rehetra natao izany. Dia nampanalai ny tompony ra lehilahy ka noteneniny hoe, "Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, tahaka ny namindrako fo taminao?" Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataon'ny ray izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Zay zany ny vaky ny teny, somary lavalava ihany. Mazava ny fanoarana eto, ary mazava araka izany koa ny lesona tokony hotsoahina avy aminy. Iray alina taleta nitrosan'ilay rangahy tamin'ny tompony. Vola be tsy hitapesipesenina izany. Ny lesontsika milaza fa mikarama roa hetsy taona, 200,000 ans, roa hetsy taona ny mpiasa madinika vao mety mahangona izany vola iray alina taleta izany. Izany hoe trosa tsy ho voaloha na oviana na oviana. Nefa nafoy ny tompony izany trosa izany. Tahaka izany keo isika. Tsy ho voaloha tsika na oviana ny trosam-pahotantsika. Fa efa nalohan'ny Kristy ho antsika izany. Nalohan'ny manontolo izany trosantsika izany. Ka aoka isika tsy hanao tahaka ilay rangahy voalaza eto amin'ilay fanoarana. Nafoy ny tompony ny trosany, fa izy kosa tsy namela ny trosan'olona taminy. Vokany, rehefa reny ny tompony ny faratsepanahiny, tsy namela ny trosany namany taminy, nefa trosa kely lavitra noho ny trosany tany amin'ny tompony, tezitra ny tompony, nofoanany ilay fanafoanany trosana taony, ka very ilay fahasoavana lehibe no raisiny teo. Lesona ho antsika izany. Ka ny lesona tokony ho raisintsika amin'izany dia izao, namindran'Andriamanitra fo isika, aoka isika hahay mamindra fo amin'ny mpiarabelona amintsika koa. Ny lesontsika amin'ny alakamisy dia mbola manohy sady manatitantitra anizany. Alakamisy 7 Janoary taona 2020. efa nahazo maimaimpona ianareo koa manomeza maimaimpona. Tahaka ny tsy nahafahan'ilay mpanompo nanefa ny trosany tamin'ny tompony no tsy hahafahantsika manefa ny trosantsika amin'Andriamanitra koa. Ary tsy homendrika na oviana na oviana ny fitiavan'Andriamanitra isika. Fa ny hany azontsika atao ary tokony hataontsika dia ny mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa araka izay tratratsika. Raha fiantrana sy famelan-keloka lehibe tahaka izany no efa noraisintsika, manao ahoana moa no tokony anehoantsika fiantrana sy famelana amin'ny hafa? Aoka ho tsarontsika fa very tamin'ilay mpanompo ny fiatran'ny tompony azy sy ny famelana heloka azony noho ny tsy nanehoany fiantrana sy famelana heloka tamin'ilay mpanompo namany. Raha tia an'Andriamanitra marina tokoa isika dia haneho taratra ny fitiavany amin'ny hafa. Indro misy andininy vitsivitsy iarahantsika mamaky. Jaona 15:18. Izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Jaona 1:9. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Jaona 1:7-8. Ry malala, aoka hifankatia isika, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia tahatahaka izay ry havana ny no amintinantsika ny lesona tamin'ity herinandro ity. Misaotra anareo ny haino hatramin'ny farany. Iara ivavaka isika. Rainay tsara sy masinay indrindra any an-danitro, saotranao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Novidinao lafo dia lafo zahay zanak'olombelona tamin'ny alalan'i Kristy zanakao izay maty teo amin'ny hazo ijaliana nisy olo heloko anay. Ampio zahay Tompo ahatsapa ny habe, ny haavo sy ny halaly n'izany fitiavanao mandrakizay izany, mba hahaizanay ho tia anao marina tokoa sy ho tia koa ireo mpiarabelona aminay. Amin'ny anaratsoanao Kristy no azoanay mangataka izany vavaka izany. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.